Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusel 99,3 megahertsi ja enne imet jaanipäev on kahe nädala kaugusel. Eestlaste hiigel jaanipidu oli juba Soomes ära ja seega on, noh nii öelda, selle hooaja saateid ilmselt veel 10 eetris. Ega ma ei taha sellega midagi nüüd vihjata niisuguste asjade peale, et tahaks teha veel midagi põhja panevat või põhja alt ära löövat. Oh ei, läheb tema nagu tema läheb ja eks need asjad, mis on avalikud asjad ja mis on kõige tähtsamad, need tavaliselt on kuidagi pidi nagu varjus, eks neid märgatakse ka, aga ollakse ju harjunud, et las nad siis olla, küll nad lähevad ise, lähevad nagu nemad lähevad ja no mis siin ikka, hakkaks peale kirjadest. Reedel oli ilus saade, pühapäeval kell 12 võisite ka seda korduses kuulata, see oli päris pikk. Heidi Tamme ja Olev Kool rääkisid sellest, et on töötanud kahe riigi, noh, kuidas nüüd öelda, alluvuses territooriumil või nii edasi ja mõlemas riigis ka pensionistaaži saanud, aga nüüd on niimoodi, et kuidagi pidi on tehtud neile ära sellega, et ühe riigi pension läheb praktiliselt teise riigi pensioni maksudeks või noh, on nagu tema on. Selle reedese saate kohta tuli ka kiri, lühike, katkendlik, aga kirjutaja on ise ka üks, kes kuulub Kalevi poegade hulka ja siin sai hoiatatud ühel hetkel Kalevi pojad tulevad koju või vähemalt tahavad tulla. Ja neil nagu polegi eriti kuhugi tulla, sest talendid koju, see võib kehtida ainult Ilvese pojukese kohta, kes kui korraks koju tuleb, saab ka mädali rinda ja on kangelane ja läheb tagasi sinna, kuhu ta kuulub. Aga kirjutaja kirjutab, päris jälk teema, käed hakkasid lausa värisema. Peaksid ühe Kalevipoja järgmisel korral stuudiosse kutsuma. No ütlen siiralt, selle ei ole mõtet, sellepärast, et Kalevi poeg peaks kuulema seda saadet ja teadma, mis värvi on tema helge tulevik ja enam-vähem, kus see mõnes mõttes asub. Et nagu tagasi need päriselt ei olegi. Ja kirjutab kirjutaja veel, muide, kui Soome tööle tulin. Hoiatati mind, et kui plaanid vaid lühikest aega olla, ole vähemalt pool aasta plus üks päev. Sest kui oled alla selle, võtab seltsimees riik Soomes teenitud tulu pealt oma noosi. See pool aastat plus üks päev, noh, mäletame filmi Verekivi, kus käsitleti aega aasta plus üks päev ja ei lugenud see ka midagi vennike löödi maha ikka. Tõsi, mingisugused niisugused pateetilised õilsad järelmid olid ka, aga oli nagu oli. Pool aastat plus üks päev, väiksemaks ajaks nagu lepingut sõlmida ei saa. Kirjutaja ütleb, ja mis puutub, et Eesti eestlastest puhtaks. Käisin eelmise nädala lõpus siis pangast laenu küsimas. Mainin ära, et kui oleksin saanud maja raha, oleksin vähemalt uuesti üritanud koju tagasi tulla, jäädavalt. Ja Sveedi vastus, makske 30% sisse. SEB, makske 40% sisse. Kahjuks olen kokku kogunud ainult 20%. Ja siis hakkas pihta. Sain teada, et kuna töötan Soomes ja pere on Eestis, olen panga silmis riskigrupp. piis. Kaks päeva jahmerdamist ja ma tõstsin käed ja andsin alla. Ei jõua enam. Mida niisugusest asjast arvata? Ega arvata ei olegi tegelikult midagi. Kahe meie jaoks välispangaga, mis tegutsevad meie territooriumil asju ajades, võibki olla ju seisukoht selline, et see ei ole Rootsi riigile kasulik, kui sina Soomest tahad tulla Eestisse tagasi elama. Võibolla on suurematel üksustel ka suuremad plaanid või midagi taolist. Aga seda kirjutajat tean ma küll ja ma tean ka seda, kui väga ta tahaks tulla tagasi Eestisse ja kui kindel on, et Eesti sissetulekutega ei ela tema pere siin kuigi hästi. Jääb üle võid küsida, mis kurat on see asi, mis toob või tahaks tuua, miks tema tahab tulla tagasi Eestisse. Nagu ma aru saame, ei ole ta eriline talent. Mis peale talle ei maksta, keegi pole otseselt kutsunud ka, tööd tema teha oskab, aga mis sellestki kasu, kui olud on Eestis niisugused, et jah, imesta niipidi, imesta naapidi, aga õige mitmed siin elavad. Muidugi, eks need kirjeldused, mis hiljukesi hakkavad läbi imbuma siin, allilmast ja ümbriku palkadest ja kurat teab millest. No pole midagi parata, ma pean kordama taas seda vana lauset, et tõeline patrioot on see, kes suudab ka praeguse valitsuse ajal Eestis ellu jääda. No praegune valitsus on niisugune abstraktne mõiste, sest tegelikult eks see kaadri voolavus, ümberistumine nagu lasteaia mängus, et üks tool võetakse kogu aeg vahelt ära ja pärast pannakse vaikselt tagasi, jälle käiakse aga ringi, kui muusika vait jääb, siis tõtsti tagumikult tooli peale ja siukene nägu, et aga mina olen nii happy, kui veel olla võib. Ka neljapäevase saate kohta tuli kiri. No neljapäev oli see päev, kui... No vaat, millest me rääkisime, kui siin olid proua ja härra Lapima? Me rääkisime tegelikult... mõtlemises sellest, kuidas võtta vastu informatsiooni, kuidas seda läbi seedida ja milliseid järeldusi sellest teha. Ka selles mõttes, et alati võib teha ju järelduse pooliku informatsiooni pealt ja olla 100%-liselt kindel. No mina usun, et see on nii, kuigi ma tean, et tegelikult see nii ei ole, aga vaat, mina usun, et see on nii. See on ka omamoodi niisugune... isikul lõhestumine ja tont teab mis. Aga kui inimene suudab saadud infost järeldada, et tal on mitu kildu puudu või kas või et ta märkab kuskil ebaloogilist üleminekut, see on väga suur asi. See tõestab ära veenvalt, et vähe sellest, et sa oled homo, sa oled ka homo sapiens ja võibolla enamgi veel, kuigi arvestades milliseid elukaid kui raske taibulisi täna nimetatakse homo sapiensideks, no ärge pahandage, minge parem Buratinoga jalutama. Kiri neljapäevase saate kohta algas muidugi ilusa sõnaga tere ja see tere juba oli niimoodi kirjutatud, no mitte nüüd kunstipäraselt, vaid teate, igal kirjal, mis tuleb, on oma hõng, on oma kaasa toodud tunnetus ja noh, jääkene küll see tere juba alguses ütles, et kirjutaja on ikka naiste rahvas küll pole midagi parata või no mis ka ilusti öeldu, midagi pole midagi parata, mõned inimesed on kohe naiste rahvad, no ja ei olegi midagi parata ja ongi väga hea, kuigi järeldada võib, et noh, tunneme kaasa või umbes seda moodi. Ka mind pani mõnda aega tagasi imestama, et käib pidev vähiravimi otsing. Puhta energiaga olen endal ja teistel aidanud lahustada kasvajat. No siingi võib läheneda asjadele mitmel moel, puhas energia ja kõik see on, kõige hullem on see, et see kõik on võimalik. kuigi ta on kaunikesti uskumatu, eriti kui kasutada seda sõnastust, mida kasutatakse ja mis suurelt osalt on pärit Ameerika maakeelest. Praegune võimusüsteem teeb kõik, et inimene ei saaks teada kõige lihtsamat, kättesaadavamat tasuta lahendust. Usku on võimalik inimestel ise kasutada teadlikult. Ebateadliku inimese puhul on loogiline, et jutumärkides usuga manipuleeritakse vastavalt süsteemi ehk mõjutaja huvidele. See, nagu te teate, see kirjatükk on mul neljapäevas saadik käes. Ja vaat, lugu ongi siin nüüd selles, et paljude sõnaühendite puhul tuleb minna nende taha õige kaugele, et hakata aimama, mida kirjutaja on tegelikult tahtnud öelda nende sõnadega, millega ta siin ennast on väljendanud. Meil muidugi räägitakse sama asja kohta teiste sõnadega, vähemalt peavoolumeedias, et tuleb ennetada, tuleb panustada ennetustöö edendustesse ja see ei ole sugugi mitte selgemalt öeldud. Inimene peab hoidma oma keha korras, terves kehas, terve vaim. Seda on korranud õige mitmed mehed, kaasa arvatud Luurich ja Hitler. Aga nii tema on. Kui sinu keres midagi valutab või sa aimad, et ta valutab, siis oled sa juba hädas, sest sinu mõtted käivad ka selle haige koha suunas või kuhugi sinna kanti. Ja sina ei saa lahendada eluliselt tegelikult palju tähtsamaid küsimusi. Ja loomulik, et usuga, nagu kirjutaja kirjutab, manipuleeritakse vastavalt süsteemi ehk mõjutaja huvile. Sina panusta nüüd jõusaali, sina panusta nüüd tervise rajal kakerdamisse, sina panusta nüüd manustamise edendamisse ja tarvita toidu lisandeid ja nii edasi. Ja see ongi usuga manipuleerimine selle asemel, et inimene võiks maha rahuneda ja mitte sattuda hullumeelsete pakkumiste otsa. No, vähe sellest, niisugusel teemal käib ju ka sõda. Üks on väidetavalt soovitanud aspiriini asemel tarvitada soodat ja võrdsustanud sooda sellega ravimiga. Jälle plägu, 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 no ei ole midagi taolist, no ei ole. Sama hästi võib ju öelda, et see hull, kes soovitab hakata sööma vegan lõhe konserve, kus ei ole lõhe tolligi peale nimetuse, no kas see on nüüd mõistuse pärasem? See on hullusega raha teenimine ja teiste inimeste hullutamine ja teised inimesed on, no ei saa öelda isegi, et nad lollid on, peab ütlema ilusti üheselt. Nad on heausksed, nad valetavad ise minimaalselt ja kui siis ebateadlikult. Ja nad usuvad, loodavad, et nendele vastatakse samaga, aga ei. Oh, nende kohta võiks öelda küll jubeda naljana, et võt nende til käib vastu Hiina müüri, nii palju on seda tõmmatud juba, et lase aga olla. Kirjutaja kirjutab. Kui vaatame praegu see süsteemi olemust, siis ei ole enam imestus. Süsteemi käitumist iseloomustab see, et väsitada inimesi pideva uurimise, ravimitööstuse, usu levitamisega. Ja loomulikult, see on ju majanduse meeletult vägev hoob, nagu kirjutas ka Goldman Sachs oma aruandes, et me ei saa ju noh niimoodi teha, et inimesed ei söö enam tablette, no majandus jääb seisma. Inimesed peavad ja muidugi jah, eks siin ole kantseliiti ka, aga ütlen ausalt, väga raske on neid mõtteid väljendada selges eesti keeles, sest neid mõtteid ei ole mitte kunagi keegi väljendanud selges eesti keeles, nii et neid kahte teemat lihtsurelik suudaks ka seostada järelikult, kui sa hakkad rääkima selles selges eesti keelest, oled sa mingisugune kuradi metsausuline või tarrakummardaja ja sinuga ei ole mõtet üldse rääkida, sest sa oled veel, mis, see oli marginaal peale selle ja mine sa tea, äkki oled soodast lolliks joonud, kuigi nii palju kui ma aru saan, ma võin muidugi eksida, aga minu meelest kui sa soodaga üle pingutad, siis see tuleb sul organismis sama targalt välja, nagu ta sisse läks ja muidugi sellesse võib lembuda, kui seda on ikka tonnide viisi, aga niisugusi ekstreemseid koguseid me ei kirjelda. Terviku seoseid ja inimeste seos tervikuga, nendest ei ole kombeks rääkida. Pidev uurimine ja arutlemine, kui tegelikult on vaimu energias ja loomulikus infoväljas vastused nii põhjuste kui lahenduste kohta. No, need laused on muidugi niisugused, et raskelt loetavad ja raskelt kirjeldatavad, aga tõepoolest, kui inimene ei pingutaks selle nimel, et saada nüüd viimase komplekti maitse ainetega maitsestatud liha tükk, mis on marineeritud, kurat teab milles, et jumale eest liha maitse välja ei tuleks, sest lihal ei ole ammu enam maitset. Ei ole mõtet punnida. Sool ja pipa rea küll, no. See on niisugune, et kui inimene on tükk aega söönud siukesi poolfabrikaate, nagu nõuka ajal öeldi, ma ei teagi, kuidas nii praegu nimetatakse, pooleldi valmis tehtud toitu, et lased ainult soojaks ja hea küll. Siis seal on suukrut ja igasuguseid muid möginaid sees ja kui sa siis saad lihtsalt liha tükki soola ja pipraga, no mamma mia, nagu ütlevad itaallased, küll on hirmus hea ikka. Ja peale selle, kui see noitsugi on saanud niisugust toitu, mida ei ole ostetud kaugelt maalt, kus odavalt saab, mis tõenäoliselt on maitsegi teine ja ei ole siin Aafrika maa katku väljama toiduga toidetud Eesti sigadel kallal, kes kärvab, see kärvab, kes ei kärva, see ei kärva ja no euronorm ka veel, vot see on kurja vaimu energia meie ebaloomulikus infoväljas, kui parafraseerida siin eelmisi lauseid. Kasvajate või ebakõla lahendamine, konkreetne kogemus ja järeldused, mis kujunesid pikkade aastate jooksul. No see on see dolgie gada või kuidas seda nüüd öelda. Jah, eks neid kasvajaid võib ju endale mõelda ja endast välja mõelda ja on ka juhtumeid, kus ei jõuagi mõelda, kui hing on endast välja mõeldud ja no läheb niimoodi limsat-lomsat, nagu tema läheb. Iga inimene on erinev ja iga inimesega juhtuvad erinevad asjad. Ja kui ühel inimesel juhtub näiteks niimoodi, et kukub tellis pähe ja korraga vallanduvad temas hoopis teised huvid, kui enne olid ja ta hakkab näiteks maalima ja saavutab häid tulemusi, siis see ei tähenda veel, et raha eest osutatakse tellisega pikki pead koputamise teenust ja oledki Rembrandt valmis. No ei ole. Kirjutaja ütleb, et asi on tervikus ja inimese eraldatuses tervikus. Eelkõige isiku enda ebateadlikkus, see on, et kui sa ei oska mõelda tervikust, kui sa detailist ei oska järeldada õigeid asju, kui sa ei tea, mis detaile veel vaja on, no, lapsed arvavad ju ka, et saavad mingisuguse baranka kätte ja kujutavad ette, et nüüd veel rattad külge ja ongi auto. Tervikust eraldatud vormi puhul, kui meid ümbritseb puhta looduse lõhkumine, füüsiline ja vaimne saastamine, siis on loomulik nähtus teatud viiruste või kahjulike tegurite tasakaalutku levik. Jah, muidugi. Anna toite baas ja sigivad kõik. Korista segavad faktorid. Ja ükskõik, mis liik, kui teda hästi toita, teoreetiliselt võib vallutada kogu planeedi. Aga tulles nüüd tagasi selle kirja selle lõigu juurde, kus puhta energiaga sai lahustada kasvajat. No, energia on energia. Puhas ja ebapuhas energia, need on natukene kahtlased ütlemised. Võimalik, et energiat võib mõneti defineerida lihtsamal kombel sellega, et ta on potentsiaalide vahe, nii nagu ütleme, taskulambi patarei klemmide vahel on potentsiaalide vahe ja kui sinna pista vahele vastava võimsusega lambipiirnikene hakkab põlema küll ja see ei tähenda, et see energia on nüüd puhtam või mustem, et ta on ökom või mökom, lamp hakkab põlema ja tarvitab selleks energiat. No, ütleb siin inimene, et tema sai ära muuta kaasa sündinud puude ja keha hakkas toimima normaalselt. See on täiesti võimalik. Räägin oma väikesest väärastusest, mis tekis mootorratta õnnetusega. No, õnnetus või, no ütleme jah, ega see õnn nüüd ei olnud, käisin igavesti vägeva kukkerpalli päris suure kiiruse pealt ja rangluu tuli rangluupesast välja ja nõukogude aeg ka. Ega siis see eriti nagu kedagi ei huvitanud, et võib ju lõigata kunagi tulevikus, kui paistetus järele annab, aga võibolla ei olegi vaja lõigata ja niimoodi see rangluupesa oli puruks ja üks õlg oli teisest madalam. Aga tegin trenni, no võib ju irooniliselt öelda puh! Ta keha energiaga ja koolutasin jupid paika ja pole häda midagi, õlad ühe kõrgused, nii et ongi. Kirjutaja ütleb, et põhjus hälbeks on üks niinimetatud peamine ja välistes faktorites sõltuv hulga tegurite mõju. Ja niimoodi ta on. Ta on hakanud seletama nüüd ka teistele tervisehuvilistele, kuidas saada terveks. No, miks peab inimene tundma tervise vastu huvi? On ju niisugune ilus sõna olemas ka nagu hypochondria, kus inimene ongi terve, aga tal on niisugune tunne, et võttema sabakondi juures võib olla midagi niisugust tema kuskilt luges, et kellelgi oli olnud sabakondi juures just midagi niisugust, ja temal ka, kui ikka tükk aega istub või teine räägib, et tal on magu päris läbi, et kui üle 2 kilo soola turska sööb, siis ajab jaanutama ja kuidagi kefa on olla ja nii edasi. Ütleb siin kirjutaja, et seda energiatundmist inimestele tutvustada ja kõike muud, et see on nagu hüüd ja hääl kõrbes. On küll. See permanentse ennetustegevuse edendamine ja nii edasi, kui selle eest tuleb maksta, see on samasugune hüüd ja hääl kõrbes. Muide, hüüd ja hääl Selveri laes kuulutab mulle pidevalt, et tähelepanu, tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist. Ja vanakooli mehena mõtlen ma ikka ka Eesti vanasõna peale või niisugune rahvalik ütlemine vähemalt on, et kui ei ole surmatõbi, siis on ikka viinastabi. Mis ma siis nüüd pean tegema? Kogu vana rahva hukka mõistma kui väärteaduste levitaja või mida? Isegi Viktor Vassiljev ütles siin, et 50 grammi konjakit, see on siukene ravidoos, seda võib võtta ikka, kus juures ta on kaalult tükmaad kergem kui mina. Aga kui ta ütleb, et paned siukse sammaka ära, mingisugune reaktsioon tekib, toint temaga. No võibolla ongi vaja ainult väikest ehmatust, mida nimetatakse teine kord ka šokiks. No, kuskilt lugesin terminit termošokk, kui sa hüppad kuumalt saunalavalt külma vette ja võt, keha reageerib nii, et võih ja aih ja pärast seda on keha valmis igasugusteks teisteks rünnakuteks, sest kurrat teab, millal jälle 100-graadises kuumas 4-kraadisesse vette visatakse ja keha on valmis ja valvel, sest mine seda hullu tea. Pea aju on ju tagumikule suhteliselt raskesti kätte saada üksused, saada täpselt teada, mis mõte tal järgmisena tulla võib ja võt niimoodi on. Ütleb siin kirjutajaga väga tähtsa asja. Paljud ei suuda vastu võtta kasulike tarkusi, kui seda ei ole tutvustatud jutumärkides teadusajakirjas lugupeetud ja austatud tähtsa inimese poolt või kui see ei ole ametlik õpetus. Jah, muidugi, on meediausklike, on neid, kes ei suuda edasi mõelda, on neid, kes loevad, ütleme, vanasti nimetati neid populaarteaduslikeks ajakirjadeks, kus teadlased arvasid seda ja arvasid teist ja korraga kaob niisuguse lugeja jaoks ära sõna arvamus. Teadlased tegid kindlaks, et vaat nii ongi ja kõik ja enam tema tarkust ei murra ja siin sobib kasutada kirjutaja lauset ja nii ongi inimesed lõksus, kuna on oma elujõu ise ära andnud väljapoole, lootes kuskilt väljast suuniseid. Kasutab siin kirjutajaga sõna energeetilised tasandid, mis iseenesest... Noh, jah, ma tean isegi ju kus keelest ja kuidas need tõlgitud on, aga need ei ole mitte tasapinnad, need ei ole riiulid, ärge jumala eest mõiske neid niimoodi. See tähistab mingisugust, pigem võimsust, et üks inimene on näiteks kõva kuulmisega ja kuuleb seda, mis toimub meetri kaugusel, aga teine on väga hea kuulmisega nii, ülevalt kui alt otsast ülevalt 20 000 hertsi kätte saada, lihtne asi alt 20 hertsi sama lihtne ja korraga ta kuuleb kuskil 16 000 hertsi peal, mis väga paljudel on üldse kätte saamatu sagedus, et kuule seal on mingisugused linnud või hiired liikumas või midagi kriuksub, teised ütlevad, ei ole. Meie kõik siin ei kuule, hääletame demokraatlikult, meie ei kuule, tähendab, meil on õigus. Ja vaat, nii ongi need asjad. Lõppkokkuvõttes ütleb ta, et Bruce Lipton on tõesti üks julge teadlane, kes samuti kirjeldab keskkonna mõju. Kusjuures ma pakun, et kõige suurem keskkonna mõju on inimese enda pakutav füüsiline ja vaimne keskkond. Tähendab enda arusaamad uskumused, oskus uskumusi ja programme läbi näha, endaga lolli ja rollimänge mängida, kodupaiga, elumõtte taju või selle puudumine ja nii edasi. Ehk siis ringiga sinna, kust me alustasime, ole niisugune nagu sa oled. Aga ära ütle endale mitte kunagi, missugune sa oled. Ole! Ela, tegutse ja sul pole häda mitte midagi. Aga kui sa hakkad mõtlema, et mina olen niisugune inimene, et mina pean hakkama tervislikult elama, siis sa oled juba teatavas seisundis ja sulle võib lirts-lirts vee peale tõmmata. Niisugune kiri tuli ka veel. Tere! Teisipäeval oli Vikker raadios juttu tselluloosi tehasest ja teiste hulgas võttis sõna Ülo Mander. Siin on kenasti pandud ka link juurde, et ma saaksin oma kõrvaga veenduda, et jutt on õige ja kirjutaja kirjutab. Noppeid intervjuust. Tartu Ülikooli maastikuekoloogia professor Ülo Mander kuulub Tartu Apelli nimelisse ühendusse, mis on suunatud olemasoleva eriplaneeringu vastu. See on siis tselluloosi tehase eriplaneering. Ja see elukas, mis nimetab ennast riigiks ja tahab, et meie täidaksime nende tehtud seadusi, võiks meile mõne koha peal eeskujuks olla, eks ole? Võiks ju! Riiklikud eriplaneeringud olid mõeldud riiklikult tähtsate strateegiliste objektide jaoks nagu maanteed, raudteed, sadamad, lennujaamad. Mandre teada ainukene eriplaneeringu alusel ehitatud objekt on üks kaitsepolügoon. Et üks eraettevõtlusega püsti pandav tselluloosi tehas oleks riigi seisukohast nii strateegilise tähtsusega, on juba suur küsimärk. Ja teate, ma teen seda teist korda. Siis kui ma kuulsin esimest korda, et eriplaneering tehakse, siis ma vist mainisin selle saates ära, et seda ei saa niimoodi teha. Aga nüüd ma võtan, kannatage palun ära, ma võtan ja loen teile ette planeerimisseaduse paragraaf 27 alguse. See ei ole väga pikk, aga see ütleb kõik. Riigi eriplaneering ja selle koostamise korraldaja. Esiteks, riigi eriplaneeringu eesmärk on sellise olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamine, mille asukoha valiku või toimimise vastu on suur riiklik või rahvusvaheline huvi. Me näeme siin riiklikku huvi, aga meile ei ole veel ära seletatud, milline rahvusvaheline huvi on vaikselt šoša põhjustanud meie suure riikliku huvi. Riigi eriplaneering koostatakse eelkõige maakonna üleste huvide väljendamiseks riigikaitse ja julgeoleku, energeetika, gaasitranspordi, jäätme majanduse ning maavarade kaevandamise valdkonnas või eespool nimetatud huvide väljendamiseks avalikus veekogus ja majandusvööndis. Nagu te aru saate, hetkel ainult rahvusvaheline varjatud huvi võib siin olla mõjutegur, mis võiks midagi õigustada, aga kuna meie riik on nii ennast täis ja nina nii püsti, siis seda ju ei tunnistata. Teiseks, riigi eriplaneering tuleb koostada riigi territooriumi või selle osa kohta riigi maantee, avaliku raudtee, toru juhtme, mille töörõhk on üle 16 baari, sealhulgas gaasitrassi, samuti rahvusvahelise lennujaama, rahvusvahelise sadama, riigikaitse või julgeoleku asutuse ehitise, elektrijaama elektrilise nimivõimsusega alates 150 megavatist, kõrge pingeliini alates pingest 110 kilovolti, ohtlike jäätmete lõppladustuspaiga ning nende toimimiseks vajalike ehitise püstitamiseks, kui ehitis vastab käesoleva paragraafi lõikes üks nimetatud tingimustele. Ne näete, kahes lõikes on juba ainult üks nüants ja see nüantsikene on hästi varjatud rahvusvaheline huvi, kui see üldse olemas on. Kolmandaks, Vabariigi valitsuse põhjendatud otsuse korral koostatakse riigi eriplaneering käesoleva paragraafi lõikes 2 nimetamata muu ehitise püstitamiseks, mis vastab käesoleva paragraafi lõikes 1 sätestatud tingimustele. Siin on muidugi ära mainitud ka veel strateegiline keskkonnamõju hindamine, mis ilmselt asendub taktikalise keskkonnamõju hindamisega. No tead, praegu sindes oludes edasti oli vaja, tegime ära. Ja niisugusi õigustusi, kurat, võtaks olen ma kuulnud ja lugenud õige mitme asja kohta. Kirjutaja ütleb, et ta tsiteerib siin ilmselt seda Vikerraadio saadet, et siin pole olnud selget juttu tehnoloogiatest ja kes on selle 850 miljoni taga. No, on siin mainitud Hiina turgu, Hiina tehase Soomes, Hiina ostis ju või ehitab ametlikult tehas Soome, ostsid ära tehase Valgevenes, kõva tegevus käib, rääkimata sellest, millised vägevad elektrivõrkude arendused Hiinal on juba üle maailma, võiks öelda strateegilistes punktides, et vajadusel elektri lihtsalt välja lülitada, kulge meie võrk ja käige kukkele oma muude seisukohtadega. Võt, mida siis tõesti uuritakse, kui vastused on peaaegu matemaatiliselt ette teada, on see küsimus kogu selle suure tarkuse peale, mis siin kirjas on. Ja on siin toodud välja ka kirjutaja töökaaslase ilus ütlemine. Uuritakse, kuidas saada omale sobivaid uuringu tulemusi. Ja eks see niisugune uurimine ilmselt kehtib ka paljude asjade kohta. Pole parata. Selle koha peal on paslik jälle ettekanda Mats Õuna, üks igavesti hea arusaamine asjas. See on ka mitu päeva vana, aga tema mõtleb ka keskkonnast kui niisuguses, sellest, kus me oleme, sellest, mida me mõtleme, kuidas me elame, oleme, tegutseme ja nii edasi. Maitse on ütleb, et mõtlen sellest, et valge kultuuri ruum põeb tervikuna üht kohutavat haigust ja see on epideemiline valetamine. Valetatakse igal sammul, ükskõik mis motiividel. Valetatakse ülekiites ja maapõhjamanades. Valetatakse edevusest, kasu saamiseks, tigeduseks, pugemiseks, solidaarsusest, ärapanemiseks, maine päästmiseks või kellegi mustamiseks. Valetav reklaam, valetavad poliitikud, ametnikud, valetatakse kohtus ja koolis, mis peaasi valetatakse igal pool ja kogu aeg. Ja see on aktsepteeritav. Paljud valed tunduvad nii süütud, et nendele tähelepanu juhtimine kutsub eeskujulike pohhuist tolerante su kallal kohe tänitama, et mis sa virised. Kõlab eestlasest idioodi tunnus lause, aga mis selle siis halba on? Kummatigi on valed nagu püramiid. Tohutu hulga tühiste valede otsa kuhjuvad järjest ilgemad, kuni tippu kroonivad sellised jälkused, mida aju tõrgub uskumast. Ja seepärast saab neid tembeldada vandenõuteooriateks. Kindlasti on ka selle jutu peale mõnel lahedal õllelibistajal öelda, mis sa virised. Ent maailmas on ikka ausaid inimesi ka ja sugugi mitte vähe. On, aga ma ei räägi konkreetsetest inimestest. Ma räägin eetilisest süsteemist. Ma üldistan tunnetuslikust aspektist lähtuvalt. Nii kohutav, kui see ka ei kosta. Ja löö või maha, maitsil jälle õigus. Niisugune süsteem on meil kehtima pandud ja isegi kui me teame, et ta valetab, siis me ei saa seda tõestada, sest see on poliitiliselt nii korrektselt välja öeldud, et siin kaevatakse kohtusse, kui sa viitad, et tegemist on valetamisega. Me kõik teame, millest räägitakse, aga me teeme näo, et me ei tea mitte midagi, me ei saa aru, nii peabki olema. Äärmisel juhul, kui öeldakse, et noh, see konkreetne mees on lurjus ja siga, siis pannakse sinna otsa küsimärk. Meie ei ole seda väitnud, me ainult küsisime, kas teie niimoodi arvate. Ja ongi kogu lugu. Vaat selle koha peale sobib natukene killukest pühapäevasest põnevikus. Pühapäeviti aegajalt ikka ilmub mingisugune lugu, mis on seotud kõige sellega, millest oleks tulnud rääkida nädala sees palju, ausalt. Ja avalikult, ta on mitte eriti palju, sellepärast, et kui milleski palju rääkida, siis keegi kukub mulisema ja presib siin oma Voltaire ja Sokratest ja kurat teab keda, nii et üldse enam ei mäleta, millest ta rääkis. Muide, seegi ilmselt on üks valetamise eri vorm, et aga mina pole midagi öelnud, see kurati Sokrates siin ütles või nii edasi, aga siin on tegemist kolumniga. Kolumn, kolumnist. See kolumnist, see võiks olla eesti keeles siis tulbastaja või kuidas teda võtta või no eakene küll, kolumn. Mart Pukk, vihkamise najal edasi. Jah, vihkamine on nii puhas tunne, et seda, kui sa ikka tõesti vihkad, siis seda tunnet ei saa varjutada mitte millegagi. Kirjutab Mart, et Eestis on välja kujunenud omamoodi mulli ühiskond. Mulle meeldivad niisugused algused. No mina siit eemalt näen, et teie olete niisugused ja naasugused, aga mina olen ikka pühakutega samas paadis pilveääre peal või noh niimoodi kosher. Mina ütlen, et Eestis on tead välja kujunenud midagi. No jakene küll, võibolla ta niimoodi ei mõelnud, aga pani lihtsalt rahvaretse alguse paikal jõrts ja valmis. Suuremad või väiksemad seltskonnad on koondunud endale meelepärastesse gruppidesse, et siis ainult kindlatest allikatest teavet saades kedagi vihata. Võib küll niimoodi olla. Aga enamalt jaolt ja sammitakse võibolla rohkem tühja. Vihatakse, no kas nüüd vihatakse, aga no võib seda niimoodi natukene ka jah öelda, et vihatakse, sest niisugust tunnet, et keegi on kuhugi tõsiusklikult, kramplikult kinni jäänud, et kui tegemist on niisuguse naasuguse nähtusega, siis jah. Kus juures vihkamise objektid või nimetused aegajalt haihtuvad ära, sest tükk aega ei ole kedagi juba fasistiks sõimatud või nimetatud. Natsiks ka mitte ja üldse kuidagi on enese väljendusega kehvasti. Aga see vihkamine või värk, seal on ka selles jutus vihkamist käsitletud ise seisva ja nagu mõneti ise tekkelise või ma ei taha öelda kaasa sündinud nähtusena. No selle tekkepõhjused, neid oleks võinud natuke vaadata, et kui Eestis tõepoolest on mulli ühiskond. Väikesed mullvürsti riigid ajavad oma asja nagu, ütleme, keskaegses Euroopas linnriigid või mis asjad olid ka kuskil kunagi kuidagi Egiptuses juba. Eks need ka väidetavalt? Vihkasid teissugus kultuuri ja kombeid ja sõditi ja kakelde ja nii edasi. Aga ikkagi peaks natukene uurima, see Eesti ei ole ju nii lärakas, millest on tekkinud mull ühiskonnad. Millest on tekkinud see, mida Herr Pukk nimetab vihkamiseks. Mis on vihkamise tekke põhjused? Kas nad on kaasa sündinud perekonnast kaasa kasvanud või on see pingsa mõttetöö tulemusel ise ühiskonnast leitud seisund või noh, võimalus seisundisse minna. Vihkamine tõenäoliselt on rohkem seisund kui tegevus. Sest noh, viha pärast võib ju lõhkuda ja laamendada, aga vihkamise pärast lihtsalt silmad lähevad punni ja veresoon läheb otsa ees jämedaks ja nii tigedust ja vihkamist täis, et Aga sellest just juttu ei ole. Ja see vihkav indiviid, see näiks olevat ka eestlane üleüldse. Vaatad sina vasakule, eestlased on kõik niisugused, vaatad sina paremale, eestlased on kõik naasugused, eestlased on lollid, kes sa ise oled. Ei noh, mina, mis mina siin nüüd, ma noh, eestlane olen, noh, korras, eks ole, asi ongi lahendatud. Jälle omal pius ja see eestlane üleüldse. See on meil üldse üks huvitav nähtus, kui hakatakse rääkima, missugune see eestlane on. Tõsi, eestlane võib joosta, tihti peale jooksebki kokku, kes ei ole EKRE-s, see on lollsiga ja süüdi, kes ei ole Reformierakonnas, see ei ole midagi väärt. Ja, no ja ilmselt nii ongi, kes ei ole Keskerakondlane, see ei mõista üldse maailma. Aga selle kõige juures peaks ju veel olema eestlane. Eesti riigist on juttu. Eestlane, nagu ma ütlesin, eestlane üleüldse on meil huvitav nähtus Eesti enese kõrval. Sest meil on ju Eesti. Ja vaat see eestlane üleüldse ja Eesti, nemad ei kipu eriti samastuma. See, et mida tahab, otsustab, millest vaimustub Eesti, sellest ei pruugi eestlane üle üldse alguses teadagi ja see ei pruugi eestlasele üle üldse samamoodi mõjuda. Aga Eesti laseb ennast imetleda. Eesti saab Euroopast raha, aga eestlane üle üldse... Tegelikult... Ma kipun uskuma või arvama, et eestlane üleüldse vaikselt koguni vihkab seda Eestit, kus elatakse hoopis teistmoodi, hoopis teiste reeglite järgi, kui elab see samune tema ise eestlane üleüldse. Kui ma loen või kuulen ja iljuti ma lugesin ja kuulsin, et eestlaste kaitsetahe on suurenenud. Ja kohe vaata, et järgmise lausega sain teada, et õppustele ilmus peaaegu 2/3 kutsutuist. Siis ma tõden vaimustusega, et eestlaste kaitsetahte kasvust saab rääkida veel tükk aega. Ja iga niisuguse suurenenud kaitsetahte jutu lõppu saab lisada, millised uued sunnimeetmed võetakse kasutusele eestlase üle üldse kaitsetahte suurendamiseks. Halleluja, juhei keskpõrandale kokku. Küsin mina mõttes, aga tänu sellele, et teie ei ole mõtete lugejadega, telepaadidega, hiromandidega üle üldse, pean ma küsima siin kõva häälega, mis suurendab eestlaste üleüldse kaitsetahet tulevikus. Tahes tahtmata mõtlen ma, et Rail Baltic, sealt tuleb kindlasti hea protsent juurde, sest see on suur ja kurrat teab, kellele kuuluv rajatis. Loomulikult, kui rakendada vastavad meetmed, tahavad eestlased üleüldse Rail Balticut aktiivselt kaitsta, ja saavad ka põhjuse vihata kõiki neid, kes just nagu ei taha, et see Rail Baltic Eesti, no ta ei lõhesta isegi pooleks, oleks pooles, siis oleks ja ülevalt nagu kaks kainikat näha, aga ta tõmbab ikka niimoodi. Ja üldiselt meenub mulle seda vaadates Josif Vissarionovich Stalin, kes jättis vist, ma ei mäleta, kui suure portsu, aga suure portsu Armeenias Türgi alla. Ja lõi lihtsalt käega las läks. Kaitsetahtest. Tselluloosi tehas, kui seda ehitama hakatakse, kindlasti jälle 5% kaitsetahet ja 10% vihkamist vastaste vastu juurde. Ühtlasi muidugi saaks veel ehedat vihkamist oma metsa vastu ja kaitsetahet veel suuremaks, sest tuleb ju kaitsta metsa raiumist nende ees, kes ei taha, et metsa raiutakse, nii et kaitsetahet tuleb juurde ja kõike ka. Eesti valitsuste plaanitavad maksutõusud, no kaitsetahe suureneb kohes kõvasti, sellepärast, et mida rohkem tõusevad maksud, seda rohkem saab Eesti panustada riigi kaitsesse ja seda tihemini saab võõrvõimu ja NATO rõõmuks töötegemise asemel olla igasugustel õppekogunemistel, õppustel ja kindlasti on toiduportsud siis ka paremad ja peldikudki läigivad enam, sest osa nutsu tuleb ju ikka välismaalt ka. Kaitsetahet suurendab eestlaste üle üldse hulgas kindlasti ka välisinvestorite siin kasvav vara. Sellest tuleb kõva protsent juurde. Me ju tahame kõiki pilvelõhkujaid ühekaupa ja angro kaitsta, nii et kivi ei jää kivi peale või kuidas seda peab ütlema. Pank. Võt pank suurendab kindlasti eestlaste üle üldse kaitsetahet. Ma mõtlen siin toidupank. Selle toidupanga peale võivad eestlased üle üldse loota siis, kui Eestil isegi on rasked ajad ja kui asjad eestlaste üle üldse hulgas eriti hulluks lähevad. Oma protsendi annavad kaitsetahtele juurde kindlasti ka jõulude ajal Jeesuse rõõmuks korraldatavad toidujagamisüritused Tallinna Jaani kirikus ja kindlasti mujalgi. Vaat neid üritusi tuleb toetada, suppi kööke tuleb kaitsta jälle kõva protsent juurde, pardi ralli, loomulikult, see nõuab kaitset ja eestlased üle üldse peavad olema valmis haarama püssi, et kaitsta haiglate fonde, et nad saaksid koguda annetusi igasuguste vajalike aparaatide ostmiseks, mille kasutamise eest saaks haigekassalt ja klientidelt raha. Paneme kohe 15% kaitsetahet juurde. Peavoolumeedia nõuab kaitset kindlasti, sest kes see muidu hoolitseks selle eest, et eestlane üle üldse teaks, kui hästi elab Eesti, keda toidab tema kaitsetahe. No ja, aga vihkamine. Vot vihkamisega on jälle lugu nüüd niimoodi, et mis juhtub, kui läheb lahti suur pauk möödunud sajandi keskpaiga tasemel ja kutid on kaevikus ja püssid on käes. Mis toimub, kui eestlane üle üldse seal kaevikus jaguneb niimoodi, et kõrvuti lamavad reformikas, kesik, soits, ekreit ja veel parteitu. Kuidas nad lahendavad olukorra? Kuidas teha neist kiirkorras eestlane üle üldse, et nad kõigepealt oma vahelisi arveid ei klaariks ja oma vahel oma kaitsetahet ei väljendaks? Kui kaugele ulatub nende vihkamine? No tegelikult ei ulatu nende eelmainitud reformikate, kesikute, kriitide, sotside, natside, kaitsetahe või tähendab vihkamise alus tolligi kaugemale nende partei peakontorist ja nende partei juhist, kes lubas, et kui võimule saan, saate kommi ja siis hakkan mina Eestiks. Kas või üks genitaalivars neist on korragi maininud, mis tööd on vaja Eestis teha, et eestlane üle üldse tahaks siin elada? Ei ole. Kõik on öelnud ainult seda, kuidas eestlaselt üle üldse maksudega või muul viisil kokku kraabitud raha ümber jaotama hakatakse ja veel juurdegi lüpstakse. Kogu lugu, rohkemaks ei ole nad võimelised. Nad ei ole ise tööl käinud, kroonust rääkimata. Võibolla mõned vanainimesed on käinud, aga tõenäoliselt lõviosa mitte. Karl Gustav Emil Mannerheim on aastate eest öelnud umbes nii. Enne tohutute rahasummade kulutamist riigikaitsele tuleb inimestele luua niisugune elatustase, mida nad ise tahaksid kaitsta. Aga mida on täna kaitsta eestlasel üleüldse? Kui ta siit juba Soome tööle on läinud, kas ta tahab? Noh, ta ei saa kaitsta oma õigust tulla tagasi. Ta peab tulema tagasi natuke teiste tingimustega. Ja kui siin reedel sai öeldud, et mis saab, kui Kalevi pojad tulevad koju, Kalevi pojad kasvavad suureks ja siis tuleb koju juba Kalev. Aga kui Kalev tuleb koju, no legendi järgi olla ta maetud Toompea alla, ehk siis Toompea rõhub teda, kui nüüd Kalev tõuseb püsti. Siis läheb see Toompea täiega. Täna meil, nagu me kõik teame, on 27. Ramadaan 1439, 11. juuni 2018, 28. Sivan 5778 või 11. Leedogu 10231. Juuliuse päev on täna 2,458,274. Ja täna, 1346. valiti Luksemburgi Charles IV püha Rooma impeeriumi keisriks. Oli ikka impeerium, kui Luksemburg oli seal tähtsal kohal ja Luksemburg on tänagi jäänud Luksemburgiks. 1770. James Cook, niisugune kapten oli. 1770, jah, olevat jõudnud esimesed ametlikult teada olevad eurooplased tema juhtimisel Austraalia suure korallrahu juurde. 1880 Tallinnas algas 13. juunini kestnud kolmas üldlaulupidu. See levitas tõhusalt rahvuslikku vaimsust ka Põhja-Eestis, tuletan meelde. Et 17. kuupäeval käesoleval aastal on Nõmmel neljas laulu- ja tantsupidu, et taaselustada ehk siis reanimeerida ühte vana ja head traditsiooni. 1910 Jean-Yves Cousteau sündis, prantsuse allveuurija ja akvalangi leiutaja. Hiljuti lugesin temast ühest targast raamatust. 1955. oli üks kõige suurematest ja ohvrite rohkematest autokatastroofidest. Le Mansi võidusõidul Mercedes lendas pealtvaatajatesse ja tappis 83 pealtvaatajat. 1962. põgenesid Alcatrazi supervanglast Frank Morris ja vennad John ja Clarence Anglin. Kuhu nemad said, kes seda teab? Välja nad said. Kas nad ka ellu jäid? Variante on kaks. 1963. USA Alabama osariigi kuberner George Wallace seisis ülikooli uksel, et takistada neegrite vastuvõttu. 1963 Lõuna-Vietnam pudamunk Thich Quang Thuc põletas end ära protestiks Ngo Dinh Diemi režiimi vastu ja selle vastu, et tagakiusati budiste. 1997 Kuriteo varjamises süüdistatav endine keskkriminaalpolitseiabi direktor Koit Pikaro astus koos oma endise alluva Reigo Kalaga Tallinna linnakohtu ette. 2007. Risto Teinonen sai kätte väärteomenetluse teate, heiditi temale ette avaldatud pildiraamatu Adolf Hitler vabastaja väljaandmist kordustrükki, mis võivad vaenu õhutada, kuigi sisu on täitsa rahumeelne. Tõsi, peategelane on tehtud kõigi aegade kõige suuremaks kurjategijaks, aga jah. Menetlus lõpetati 2. septembril 2008 ja Teinonen mõisteti õigeks. Nii palju siis esmaspäevastest asjadest ja ehk siis homme saame kokku Harri Raudverega ja vaatame, mis siin ilmas veel head toimunud on. Saade on salvestatud 2018. aastal.